Salomaysizlar. Muammolar yoki og'riq kelganida shunisi muhimki, siz og'riq yoki muammoingizga emas, balki Xudoning rejasiga diqqatingizni qarating. Iso xoshda azoblarga shunday javob qaytargan va biz uning namunasini tatbiq etishimiz kerak. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, xoch azob uqubatiga chidadi. Natsistlar lagerida azob chekkan Koryo Ten Bum diqqatni jalb qilish borasida shunday degan. Agar dunyoga qarasangiz siqilasiz. Agar o'zingizga qarasangiz ko'nglingiz xirilashadi. Agar Masihga qarasangiz orom olasiz. Sizning diqqatingiz hissiyotlaringizni aniqlab beradi. Chidamlilikning siri sizning og'riqlaringiz vaqtinchalik, ammo hadiyangiz abadiy bo'lishini eslashdir. Muso bir qancha muammolarga chidadi. Masih tufayli haqoratga qolishni Misrning xazinalaridan buyukroq boylik hisobladi. Chunki u oladigan mukofotni ko'zlar edi. Pavlus ham qiyinchiliklarga shunday chidadi. U shunday dedi: "Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Hech qachon qisqa muddatli o'ylovlarga berilmang. Faqatgina so'nggi natijaga diqqatingizni qarating. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta, uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir." Rimliklarga 8-bob, 17 va 18 oyatlar shunday deydi. Shodlaning va shukrona ayting. Muqaddas kalom bizga shunday deydi. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu qanday bo'lishi mumkin? E'tibor bergan bo'lsangiz, Xudo bizga har qanday vaziyatda va har qanday vaziyat uchun shukr qilishni aytadi. Xudosidan yovuzlik uchun, gunoh uchun, qiynoqlar uchun yoki dunyodagi boshqa og'riqli oqibatlar uchun shukr qilishni aytmaydi. Buning o'rniga Xudosidagi maqsadini amalga oshirish uchun muammolarda ham shukr qilishni aytadi. Muqaddas kalom shunday deydi. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Bu og'rig'ingizdan xursand bo'ling demayapti. Bu o'z-o'zini qiynash bo'ladi. Siz Rabbimizda xursand bo'lasiz. Nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar, siz Xudoning sevgisida, g'amxo'rligida, donoligida, kuchida va sadoqatida shodlanishingiz mumkin. Iso shunday deydi. O'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lar. Biz Xudo biz bilan hattoki azoblarda ham birga bo'lganidan xursand bo'lishimiz mumkin. Biz chetdan turib daldalarni jo'natib turadigan va uzoqlarda bo'lgan Xudoga xizmat qilmaymiz. Buning o'rniga u bizning azoblarimizga sherik bo'ladi. Iso buni tanada zohir bo'lganida ko'rsatdi va uning ruhi buni hozir bizda amalga oshiradi. Xudo bizni hech qachon o'zimizga tashlab qo'ymaydi. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.